Joo, Jumala, armoa ja rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet. Toivotaan, että ääni tässä kestää ja kantaa tämän tilaisuuden vielä. Mä oon tuossa penkissä kuuntelin näitä lauluja ja näitä sanoja ja myöskin tämä rukousaihe, mikä tänne oli heijastettuna. Tänään niin jälleen kerran jotenkin ihmettelin sitä, miten Jumala puhuu omillensa. Sitä, että miten hän laskee näitä ajatuksia niin, että me jotenkin ollaan semmoisella samalla aaltopituudella, samalla ajatuksilla. Tuo rukousaihe, mikä tuossa oli, että siunaa Suomen kansaa ja jotenkin, että Jumala niin kuin osoittaisi sen, että tai ihmiset luottaisi siihen, että kuka Jumala on. Ja vähän samalla ajatuksilla minäkin olen tähän tilaisuuteen tullut. Ja jotakin niistä ajatuksista, mitä minulla on mielessä ollut, niin haluan tässä jakaa. Mutta rukoillaan tähän alkuun vielä. Kiitos kaikkivaltias pyhä Isä, että me saamme olla sinun pyhien kasvojesi edessä tänä aamuna. Ja kiitos siitä, että sinä olet nähnyt jokaisen meistä, kun me ollaan tänään lähdetty tulemaan ja sinä tiedät meidän elämän ja mitä meidän elämään kuuluu. Isä, kiitos, että saadaan yhdessä kokea sitä pyhien yhteyttä ja saadaan myöskin olla juhlimassa sitä ja juhla mielellä olla nauttimassa myöskin sitä ehtoollista, jonka Jeesus sinä asetit, opetuslastesi keskellä. Ja me saamme tänään nauttia ehtoollista yhdessä ja saadaan kokea sitä yhteyttä sinun kanssasi, mutta myöskin toinen toistemme kanssa. Oikein siunaa Jeesus tänäkin päivänä jokaista meistä ja anna tämän sanan myöskin olla sellainen, että se saa olla meille kasvuksi ja rakennukseksi ja tarvittaessa myöskin nuhteeksi. Kiitos, että saamme jättää koko tämän tilaisuuden sinun käsiisi ja me saamme jäädä kuuntelemaan, mitä sinä haluat meille puhua. Ja oikein siunaamaan meitä ja ole meidän kanssamme. Pyhän nimesi tähden, Jeesus. Amen. Amen. Voi nousi sellainen ajatus mieleen Raamatusta, kun Raamatussa lukee, että Jeesus itki. Ja mä rupesin miettimään, että kuinka monta kertaa Raamatussa tämä asia mainitaan. Mä en muista yhtään, mistä se mieleen juolahti, mutta sellainen ajatus vaan, että Raamatussa sanotaan, että ja Jeesus itki. Ja mä rupesin sitä tutkimaan ja katsomaan ja etsimään, että montako kertaa Raamattu näin sanoo meille, niin mä löysin 3 sellaista Raamatun paikkaa, jossa mainitaan se, että Jeesus itki. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mikä oli se syy, minkä takia Jeesus itki. Ja mä löysin nämä 3 hetkeä Jeesuksen elämästä. Hän itki Lasaruksen haudalla. Ja hän myöskin itki, kun hän ratsasti Jerusalemiin aasilla. Ja Raamattu sanoo myöskin, että hän itki ennen kuin hänet pidätettiin siellä, kun hän rukoili yksinäisyydessä. Nämä 3 tilannetta Jeesuksen elämästä, milloin hän itki. No, tätä kun mä tutkin, niin jotkut teologit ja Raamatun selittäjät ja muut nämä tämmöiset, joskus meitä paljon aiemmin eläneet, niin he jossain määrin ehkä kiistelivätkin siitä, että kyllä varmasti Raamatussa on useampiakin kohtia, missä tai milloin Jeesus on itkenyt. No, joku mainitsi, että lapsena todennäköisesti hän on itkenyt, mutta tämä, se on ehkä ihan luonnollista, se on normaalia. Jeesus oli samalla lailla ihminen kuin mekin. Mutta nämä 3 tilannetta, mä haluan jotenkin niistä jakaa, niistä tuoda esille, mitkä tässä luettelin. Ensimmäinen kohta on tuolta Johanneksen evankeliumissa, 11. luku. Siellä on kertomus siitä, kun Jeesus tulee Lasaruksen haudalle. Johannes 11 ja jae 32. Siitä vähän eteenpäin. Kun siis Maria saapui sinne, missä Jeesus oli, ja näki hänet, lankesi hän hänen jalkojensa eteen ja sanoi hänelle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Niin juutalaiset sanoivat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Mutta muutamat heistä sanoivat, eikö hän, joka avasi sokean silmät, olisi voinut tehdä sitäkin, ettei tämä olisi kuollut. Niin Jeesus joutui taas liikutuksen valtaan ja meni haudalle, ja se oli luola, ja sen suulla oli kivi. Ja Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4 päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois, ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos ja jalat ja kädet siteisiin käärittyinä. Ja hänen kasvojensa ympäri oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Ollaan varmaan monet luettu tuo Raamatun kertomus, Raamatun paikka moneen kertaan. Ja niin olen minäkin monen kertaan sitä lukenut ja olen sitä monesti myöskin ihmetellyt, että mikä on se tarkoitus, että tässä jollakin tavalla niin kuin ikään kuin korostetaan sitä, että Jeesus itki. Ja ihmiset jotenkin kiinnitti huomiota myöskin siihen, että Jeesus itki. Ja sanottiin, että katsokaa kuinka rakas tämä oli hänelle. Mutta Jeesus, mä ymmärrän niin, että Jeesus ei surrut Lasaruksen kohtaloa. Jeesus ei surrut sitä, että Lasarus oli kuollut, vaan hän täällä aikaisemmissa jakeissa sanookin, että Lasarus nukkuu. Hän menee herättämään Lasaruksen. Että Lasarus vaan nukkuu. Mutta ihmiset näkivät vaan sen, että tämä elävä ruumis, Lasarus oli kuollut. Hän oli fyysisesti kuollut. Ja Jeesus, näin mä uskon, että Jeesus ei itkenyt sen tähden, että hän olisi ollut surullinen Lasaruksen tähden. Että voi kumpa mä olisin ollut täällä, mä olisin voinut parantaa Lasaruksen, hän ei olisi kuollut. Ei, vaan mä ymmärrän niin, että Jeesus itki sen tähden, että näillä ihmisillä ei ollut ymmärrystä siitä, miten suuri voima hänellä on. Miten suuri on Jumalan voima. Että se luottamus hänen voimaansa siihen, että hän on suurempi kuin mikään tässä maailmassa, hän on suurempi kuin kuolema. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mä jotenkin ymmärrän niin, että Jeesus itki sen muun kansan tähden. Että hän suri sitä, että tämä kansa ei ymmärrä häntä, hänen voimaansa, sitä kuka hän on. Mennään sitten tuonne Luukkaan evankeliumiin. Katsotaan siellä tämä kertomus siitä, kuinka Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Luukas 19 ja jakeesta 37. Ja kun hän jo oli lähellä laskeutuen Öljymäen rinnettä, rupesi koko opetuslasten joukko iloiten kiittämään Jumalaa suurella äänellä kaikista voimallisista teoista, jotka he ovat nähneet. Sanoen, siunattu olkoon hän, joka tulee, kuningas Herran nimessä, rauha taivaassa ja kunnia korkeuksissa. Ja muutamat fariseukset kansanjoukosta sanovat hänelle, opettaja, nuhtele opetuslapsiasi. Mutta hän vastasi ja sanoi, minä sanon teille, jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Ja hän sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle sen tähden, ettet etsikkoaikaasi tuntenut. Vakavia sanoja yhdelle kaupungille, Jerusalemille. Mutta jälleen kerran Jeesus itkee tämän kaupungin, Jerusalemin kohtaloa. Sitä, että Jerusalem ei kunnioita Jumalaa. Jerusalemissa on ihmisiä, jotka ei kunnioita Jumalaa. Vaikka he olivat juutalaisia, mutta he ei ollut Jumalan lapsia sillä tavalla, että he olisivat tunteneet Jumalansa. Ja Jeesus itki tämän tähden sitä kaupunkia. Mä jotenkin, kun näitä jakeita luin tuossa, niin jotenkin ajattelin myöskin sitä, että Jeesus, kuka tänä päivänä itkee Mäntsälän puolesta? Kuka tänä päivänä itkee Suomen kansan puolesta? Itkeekö kukaan tänä päivänä tämän kansan puolesta? Ja sen takia tämä rukousaihe, mikä tuolla oli heijastettuna, niin siinä on sitä rukousta juuri, että Herra, varjele tämä kansa. Suo, että tämä kansa tulisi tuntemaan sinut. Ja jotenkin kun näitä ajatuksia on lukenut täältä Raamatusta ja tässä saan esiin tuoda, niin tulee sellainen Jumalan edessä sellainen pyhä pelko siitä, että Jumala, sinun ajatuksesi on niin paljon suuremmat. Sinun tahtosi on niin paljon suurempi meidän elämässä. Voi kumpa me ymmärrettäisiin se. Voi kumpa meillä olisi se Jeesuksen luonteen piirre, että kun me kuljemme tuolla jossakin, niin me itkemme näiden ihmisten tähden, jotka ei vielä häntä tunne. Se on Jumalan tahto sinun ja minun elämässä. Et meillä on sellainen murhe siitä, että on ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jeesusta. Sillä Jeesus tulee pian. Jeesus on tulossa noutamaan omiansa pian. Haluttiin me sitä tai ei. Jeesus on tulossa. Se ei ole kiinni meidän tahdostamme. Se ei ole kiinni siitä, haluammeko me sitä. Jeesus on tulossa. Hän tulee noutamaan omansa. Ja sen tähden Jumala on niin kiinnostunut. Jeesus on niin kiinnostunut jokaisesta sielusta. Jokaisesta ihmisestä. Et jotenkin musta tuntuu, että meillä ihmisillä, meillä uskovilla myöskin, niin meillä on ehkä vähän turhan kapea näkökulma. Meidän fokus on jossain ihan muualla kuin siinä, mitä Jumala näkee. Miten Jeesus tuntee, mitä hän tuntee. Ja mun rukous on tänä päivänä se, että Jumalan pyhä henki saisi avata meidän jokaisen silmät näkemään sen, missä ajassa me eletään. Missä on niitä ihmisiä, jotka ei tunne vielä Jumalaa. Jotka kulkee kohti kadotusta. Jotka kulkee iankaikkista kadotusta kohden. Käännetään vielä tuonne hebrealaiskirjeeseen. Siellä lukuun 5. Ja siellä on yksi jae, joka kertoo tämän, milloin Jeesus kolmannen kerran mainitaan itkevän Raamatussa. Hebrealaiskirje 5. luku ja jae 7. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Hallelujaa! Hänen Jumalan pelkonsa tähden. Sen tähden, että Jeesus oli kuulijainen isälle Jumalalle. Sen tähden, että hän oli kuulijana, hän teki isän Jumalan tahdon. Sen tähden hänen rukouksensa, hänen kyynelensä nähtiin ja hänen rukouksensa kuultiin. Ja jotenkin ajattelen niin myöskin, että Jeesus, joka on elänyt ihmisenä ja on kuollut myöskin ihmisen kuoleman ja kokenut sitä surua. Ja näiden Raamatun jakeiden edessä, kun me voimme lukea, että Jeesuskin itki. Niin sen tähden hän voi auttaa myöskin meitä, jotka ollaan surullisia, jotka murehdimme, jotka itkemme jostakin syystä. Olisi mikä tahansa syy, niin Jeesus tietää, Jeesus tuntee ja hän voi lohduttaa. Hän on lohdutuksen Jumala. Hän on iankaikkinen Jumala. Hän on lohdutuksen Jumala. Hän on väkevä Jumala. Kaikkivaltias, taivaan luoja, taivaan ja maan luoja. Tuossa 7. jakeessa on viittaus tuonne Matteuksen evankeliumin 26. luku. Katson sen vielä täältä. Matteus 26. Ja jae 39. Matteus kirjoittaa näin. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen. Isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja siinä kertomus jatkuu vielä, kuinka Jeesus tulee sitten takaisin opetuslasten luokseen ja opetuslapset on nukkumassa siellä. Opetuslapset nukkuu ja Jeesus herättää ne. Herättää heidät ja lähtee uudestaan rukoilemaan, mutta uudestaan, kun hän tulee takaisin, niin opetuslapset siellä nukkuu. Eli tuokin kertomus on juuri sitä, että Jeesus itki siellä isän edessä, rukoili tätä, että isä, tapahtuuko kuitenkin sinun tahtosi? Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Käännetään vielä takaisin tuonne Luukkaan evankeliumiin ja siellä lukuun 23. Luukas luku 23 ja jakeesta 27 eteenpäin. Ja häntä seurasi suuri joukko kansaa, myös naisia, jotka valittivat ja itkivät häntä. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, ja ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole imettäneet. Silloin ruvetaan sanomaan vuorille, langetkaa meidän päällemme, ja kukkuloille, peittäkää meidät. Sillä jos tämä tehdään tuoreelle puulle, mitä sitten kuivalle tapahtuu? Eli Jeesus jälleen kerran halusi ikään kuin kiinnittää näiden ihmisten, näiden naisten huomion siihen, että minkä tähden heidän tulisi itkeä. Heidän ei tarvitse surra häntä. Hän tuli toteuttamaan isän tahdon. Jeesus tiesi, että se kuolema ei ole hänelle lopullinen kuolema. Jeesus tiesi, että hän tulee nousemaan ylös haudasta. Mutta Jeesus halusi näiden naisten kiinnittävän huomiota siihen, että mikä on heidän tulevaisuutensa. Mikä on se aika, jota he tulevat kohtaamaan. Ja jotenkin koen, että Jumala haluaa meidän tänään jotenkin ihan erityisesti jotenkin käsittävän sen, että hänen tahtonsa on se, että hänen omansa tuntevat hänen tahtonsa. Se, mikä on hänen tahtonsa heidän elämässään ja sen paikkakunnan elämässä, sen paikkakunnan kohdalla, missä he elävät. Niin monesti meillä tuntuu menevän aika kaikkeen muuhun touhuun, mutta Jumalan sana haluaa meitä tänäänkin jotenkin muistuttaa siitä, että mikä on meidän elämän tarkoitus, mikä on se tärkein asia, tärkein tehtävä meidän elämässä. Tavallaan kiinnittää ehkä niistä omista asioista huomio vähän laajemmalle, pikkasen laajemmalle kuin vaan siihen omaan elämään. Toki me olemme ihmisiä, me olemme inhimillisiä ja totta kai ne vaikeudet, joita meidän elämää kohtaa ja onnettomuudet, vastoinkäymiset, kaikki ne totta kai ne satuttaa. En mä sitä vähättele millään tavalla, mutta jotenkin Jumala haluaa kuitenkin sanoa meille, että hänen kädessään on kaikki. Hänen kädessään on koko meidän elämämme. Ei meidän tarvitse murehtia mistään. Ei tarvitse mistään murehtia. Kun me olemme hänen kädessään, kun me olemme hänen lapsiansa, niin hän pitää omistansa huolen. Hän pitää sinusta, rakas ystävä. Hän pitää sinusta huolen. Oli sun elämässä mitä tahansa, niin kun sä olet antanut elämäsi Jeesukselle, niin sinä olet siinä. Jeesus itse sanoi, että ei kukaan riistä heitä minun kädestäni. Hän pitää meistä huolta. Hän pitää meistä kiinni. Voi kuinka suuri Jumalan rakkaus, voi kuinka suuri rakkaus Jeesuksessa meitä kohtaan. Ja jotenkin tämä ehtoollispöytä tänäänkin mulle todistaa, mulle puhuu siitä, oikein huutaa sitä rakkautta, että näin paljon Jumala rakasti minuakin kurjaa syntistä. Hän rakasti niin paljon, että Jeesus uhrasi oman henkensä minun edestäni, sinun edestäsi, kaikkien ihmisten edestä. Halleluja, halleluja. Mennään tuonne Jesajan kirjaan vielä. Jesajan kirja 55. luku. Ja siitä jakeesta 6 eteenpäin. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Halleluja. Mä haluan tähän keskeyttää. Me aina sanomme, että missä 2 tai 3, Jeesuksen omat sanat, missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, niin siinä hän on heidän keskellänsä. Ja mitä Jumala haluaa meille tänään sanoa? Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Tänäänkin Jeesus haluaa sanoa meille, hän on meidän keskellämme. Huudetaan häntä avuksi. Oli meidän elämässä mitä tahansa. Kun hän on meidän keskellämme, me voimme häntä huutaa avuksi. Voimme häntä pyytää avuksi. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa. Ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Halleluja. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Vaikka meidän elämässä ei ole anteeksi antamusta, mutta hänellä on paljon. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Ihan jokaiselle meistä. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sanoiko joku aamen? Kiitos. Kiitos tuosta. Mä luen tämän uudestaan. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Voi kuinka suuri Jumala meillä on. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja vielä Raamattu jatkaa. Mä oon niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne. Ja minun ajatukseni, teidän ajatuksianne. Halleluja. En tiedä, ystävä rakas sinusta, mutta musta tuntuu taas siltä, että tässä pitää kohta ruveta hyppimään tässä lavalla tasajalkaa. Siis tulee sellainen ilo sydämeen, kun lukee näitä. Että voi kuinka me näemme niin pienesti näitä asioita. Kuinka me näemme niin mitättömän pienesti. Kuinka suuri Jumala meillä on. Ja jotenkin, niin kuin mä sanoin äsken, mä haluan jotenkin rukoilla sitä, että Jumala jotenkin antaisi meille pyhän henkensä kautta sellaisen näkökulman, että mekin voitaisiin nähdä edes häivähdys siitä, miten suuri Jumala meillä on. Kuinka suuri hän on. Kuinka suuri hän on. Majesteetti, kuningas, miten se meneekään se hengenne laulu. Täällä on näitä laulavia sisaria paljon ja veljiä joukossa myöskin. Tämmöisiä hengellisiä lauluja tulee mieleen, kun näitä sanoja tässä esille tuon. Kiitos Jeesus, hallelujaa. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaa, vaan kostuttaa maan. Tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syölle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Amen. Hallelujaa. En tiedä, minkä tähden Jumala tänä aamuna haluaa meille tuoda näitä Raamatun jakeita, mutta mä olen varma siitä, koska tämä Raamattu niin sanoo, että se tekee juuri sen, mitä varten Jumala on tänä aamuna tämän sanan lähettänyt. Se tekee juuri sen. Kun me vaan annamme sille mahdollisuuden, kun me suostumme siihen, että Jumalan sana saa meitä koskettaa, kun me suostumme siihen, että meidän ajatuksemme on turhia ajatuksia Jumalan ajatusten rinnalla. Halleluja. Niin se Jumalan sana saa tehdä meidän sydämessämme sen työ, mitä varten se on lähetetty. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Tuntuu sellainen niin kuin pakahduttava rakkaus jotenkin Jeesusta kohtaan nousee sydämeen. Kuinka rakastava Jumala meillä on, kuinka rakastava taivaan Isä. Ajatellaan vähän suuremmin kuin pelkästään se meidän elämä, kuin vaan pelkästään se, mitä me nähdään tässä ympärillä. Jumala haluaa jotenkin laajentaa meidän näkökulmaamme, meidän näköalaamme. Ja näiden Jumalan sanan jakeiden ääressä mä uskon, että hän puhuu meille itse kullekin, meille monelle tänä aamuna. Mä haluan vielä tässä lukea tästä Jesajan kirjasta. Mennään vähän taaksepäin siitä, 53. luku. Mä uskon, että tämäkin on sitä rohkaisua, jota Jumala haluaa meille tänä aamuna antaa, tänä päivänä antaa. Jollekin meistä tai kaikille meille. Jesaja 53 ja jakeesta 3. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän, sinun ja minun, rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Totisesti tänäkin päivänä. Hallelujaa. Tämä on Jumalan ajatus meille tänä päivänä. Jeesus on kantanut kaikki meidän syntimme. Ja Jumalan sana tässä sanoi, että hän oli myöskin... Tai meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Näiden Jumalan sanan kohtien perusteella mä tänäänkin uskon siihen, että kun me käännymme hänen puoleensa, kun me käännymme rukouksessa hänen puoleensa, Jeesus tänäänkin näkee meidän tarpeemme. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tietää jopa paremmin kuin me itse tiedämme. Hän tietää paremmin, mitä minä ja sinä ja minä tarvitsemme. Mikään asia ei ole häneltä salassa. Mikään asia ei ole häneltä salattu. Hallelujaa.